Danas u nedjelju na dan svetog Avramija, zatvorenika i prepodobno mučenice Anastasije Rimljanke u manastiru Lepavine su svetu liturgiju služili arhimandrit Gavrilo Vučković, nastojatelj manastira, jeromonah Vasilije Srbljan i jeraj Vladislav Vučanović iz Prijedora, liturgijsku besedu na evanđelsko čitanje o iseljenju gadarinskog besomučnika izgovorio je otac Vladislav.
Sine i svetoga duha, draga braće i sestre, evo danas u nedelju 23. po duhovima čuli smo sveto evanđelje koje se zbilo u vrijeme Hristovo, a koje tako vjerno prenosi i opisuje sveti apostol i evanđelista Luka. U današnjem svetom evanđelju, draga braće i sestre, opisan je slučaj iscijeljenja čovjeka posebno tog demona. Naime, kako kaže sveto evanđelje, u gadarinskoj zemlji, u gradu Gadarinskom, a to je danas na teritoriji današnje svete zemlje, bio je jedan čovjek koji je, mi bismo danas savremenim i modernim rječnikom rekli, patio od psihičke bolesti. Danas smo mi, draga braće i sestre, kada smo izgubili svaki osjećaj duhovnosti, spremni da svaku psihičku bolest proglasimo medicinskim slučajem, isključujući tu svako prisustvo nevidljivih, ali zlih duhovnih sila. I kako kaže sveti Pajsije, svetogorac, Evropa koja je izgubila svaku smisao za duhovno današnjim psihičkim i teškim bolesnicima dala bi elektrošokove svim evanđelskim demono posebnutim ljudima, kaže, oni bi uključili terapiju elektrošokova. U današnjem svetom evanđelju, draga braća i sestre, preovladavaju tri činjenice i tri istine. Prva činjenica koja je otvorim moštima ili ikonama, naročito moštima, ne iscjeljuju mošti same po sebi, nego Gospod svojim životvornim energijama i silama djeluje do svete mošti i iscjeljuje one koji se pred njima mole, a mošti čije su, jesu upravo od čovjeka koji je čitav svoj život posvetio uzrastanju u Kristu. I zato ponavljam, ništa tako ne svjedoči o Kristu kao Bogu među ljudima, kao djela njegova. I današnje sveto evanđelje upravo govori o tome kako Hristos iscijeli i vrati u normalno stanje, kako bismo mi to rekli, ono što ljudskim rukama nije moguće. Iscijeli čovjeka, draga braće i sestre, koji je hodao, grubo rečeno, lud po svome mjestu, napadao prolaznike i ponašao se današnjim riječima rečeno nedolično. Strašno je to bilo gledati ljudskim očima. Tako da Gospod naš Isus Hristos, dolazeći u grad Gadarinski, sreta toga čovjeka, ali demoni koji su u njemu prepoznaju Gospoda Isusa Hrista i naočigled nevjerujućim ljudima toga perioda, kojih ima i dan danas, govore: zašto si došao ovamo, Sine Boži, prije vremena da nas muče? Pogledajte kako zle, tamne sile, uplašene i ustrašene od Gospoda našega, ispovedaju Krista pred svima. I moli ga, ako ih izgoni iz toga čovjeka u kojem su našli pogodno tlo, da pakoste ljudima, a osnovna djelatnost svih demona i đavola jeste da stalno pakoste i ljudima i Bogu, a onda da bar učine bilo kakvu štetu u bilo kojem materijalnom obliku. I pitaju Krista: ako nas bar izgubiš, dozvoli nam da bar uđemo u ono krdo svinja koje je nedaleko tu paslo. I Gospod im dozvoljava samo iz razloga da bi vidjeli šta sve demoni su u stanju i kakva je njihova osnovna dužnost i djelatnost, otpavši od tvorca svoga, celokupnu svoju prirodu predali su na službu zlu, čineći zlo ljudima i odvraćajući ljude od pravog i istinitog puta koji vodi u ponovnu zajednicu sa Hristom Gospodom. Gospod im to dopušta, utopi se krdo svinja u jezeru, iscijeli se bolesnik, ali kakva je reakcija, draga braćo i sestre, mještana toga grada? Umjesto da budu zahvalni i blagodarni Bogu što se jedna duša spasi, što se jedan čovjek izliječi, što se Bog pred njima pokazao i projavio, nigde riječi hvale, nigde riječi blagodarnosti, nigde ushićenja pred takvim i velikim djelom, a mi znamo, čitajući sveto evanđelje, da smo na mnogo puta naišli kada Hristos nešto čini čudesno, nesvakidašnje, da se narod čudi, pa kaže: nikada tako što ne vidje smo očima svojim. Ne začudi se, ne zahvali Bogu, a umjesto toga zamoliše Krista da on ode iz njihovoga mjesta. To je, draga braće i sestre, slika i dana današnjice. I danas ljudi su nezahvalni i neblagodarni Bogu. I danas su ljudi u velikoj mjeri zaboravili od koga su, zašto su, i kakav je smisao i cilj njihovog rođenja i kojim je dao taj život. Postoji jedna priča koja kaže, razgovaraju dvojica komšija, pa jedan kaže ovome drugome, hvaleći se, pogledaj kakvu sam, kaže, kuću uradio, sve sam to sa svojih 10 prsta stekao, kako to kaže naš narod. A ovaj, slušajući tu veliku hvalu, kaže mu, ja vjerujem da je to tako, ali si ti ipak jedno zaboravio. A on nikako da se načudi šta je on to zaboravio, kada on zna da je trudeći se i radeći stekao sve što ima. A on ga poduči i pouči i kaže mu, vidiš, kažeš da si sa svojih 10 prsta sve stvorio. Namijenjenost ljudske duše u zagrobnom životu, u životu poslije ovozemaljskog, stanje blaženstva ili raja, namijenjeno svim bogougodnicima, svim bogotražiteljima, svim čestitim dušama koji se bore za svojim slabostima, svojim strastima, koji prepoznavaju mane u sebi i trude se u dobrodjetelji. Jer nije samo dobro i korisno udržavati se od zla, nego treba i činiti dobro. Isto čini onaj koji ne čini dobro, isto kao onaj koji griješi. I Gospod je, otkrivši to, draga braće i sestre, sudbinu naše duše, jasno svima stavio do znanja da je osnovni cilj, suština i smisao našeg života čuvanje od svega što je grešno, od svega što dušu može u vječnosti pogubiti. Mi vremenski ljudi navikli da sve svojim očima vidimo i da povjerujemo samo u ono što opipamo, teško možemo da povjerujemo u nekakvu vječnost. Ali za nju su se, draga braće i sestre, borili divni učitelji crkve, podvižnici, monasi, svetitelji, napuštajući ognjišta svoja i sva ovozemaljska blaga i tražeći duši svojoj spokoja, odnosno svi ugodnici Božiji, draga braće i sestre, upamtite to za sva vremena, nisu tražili Božije, već Boga. Oni su tražili Boga u sebi da imaju, da se Bog useli u srca njihova, da im bogati prijeko potrebni mir, harmoniju života, mir i tišinu na kojoj svi težimo. Oni nisu tražili samo darove Božije, samo daj Bože, iscijeli Bože, pomozi Bože, daj mi ovako ili onako, učini mi ovako ili onako. Bože milosti, budi meni grešnome. Tražili su samo Boga. I zato, draga braće i sestre, pohodeći u svetinje Božije, tražite Boga živoga i besmrtnoga. Tražite izvor života. On je naš izvor života i naš životodavac. Tražeći njega, otarat ćete od sebe sve duhovne bolesti. A sa odagnanjem duhovnih bolesti i sebe i svojih duša zadobit ćete i one tjelesne ka kojima mi tako stremimo, ne shvatajući baš uvijek pravu poruku koje nam bolesti donose. Jer zdravlje samo po sebi nije ni dobro ni zlo, nego je dobro ako se dobro koristi, ali ako se koristi u zlo, da se napajam strastima, grijesima, da se odam bespuću ovoga života, da stenjem sa puta Božijeg na strahovicu ovoga života, kakva mi je korist od zdravlja? Kako će mi ono korist donijeti, ako neće donijeti propast moje duše? Ali onda kada se darovi Božiji, a dar Božije je zdravlje, iskoriste na dobro, na pomoć bližnjem, na molitvu Gospodu, na blagougodan život pred Bogom, onda je, draga braće i sestre, ukazan i pokazan pravi smisao zdravlja, onda rijeka našega života počinje da teče pravim koritom i ne razliva se na bespuća i potoke ovoga života. Sa tom mišlju I sa tom porukom, draga braće i sestre, želim vam u ime oca Gavrila Bogom blagosloven boravak u manastiru Lepavini, nazdravlje i spasenje, ova sveta liturgija, neiscenjenje duše i tijela svima koji će se danas počestiti i na uvijek rad povratak u ovu divnu i veliku svetinju, da se Bogu i Presvetoj Bogorodici molimo i zajedno sa ovde ocem Gavrilom i bratstvom ove svete obitelji uzrastamo u duhovne visine. Neka vas te duhovne visine prate u sve dane vašeg života. Amin. Bože dar.
Pokrenuo cijelu tu inicijativu, odnosno vjernika koji iz Prijedora dolaze ovdje na poklonjenje Lepavinskoj svetinji, preko njih je on izvršio inicijativu da mi prijedorski sveštenici u svojim sredinama, u svojim hramovima poučavamo narod na daleko energičniji i konkretniji način i mnogo češće i više. Tako da je jednom prilikom na bogosluženje, na svetu liturgiju u hramu na Pršincu, došla sestra Stana, noseći blagoslovi pozdrave od oca Gavrila i pitajući mene da li ja mogu da ih poučavam jedan dan sedmično ili neki period, termin da se nađe duhovnom vaspitanju i znanju. Odnosno, tražili su, njihova duša je bila žedna, riječi Božije. Tako da su prvi inicijatori u stvari oni, znači otac Gavrilo i njegova duhovna djeca. A ja sam eto sa radošću prihvatio taj poziv da poučavajući njih i sam se poučavam i savršavam u djelima svetih otaca, u učenju naše svete pravoslavne crkve, jer kao što znate, ovaj život je poput nekog brzog točka koji se sve brže okreće, nove obaveze uvijek dolaze, a sveštenik ono što je u školi, na fakultetu, naučio, pomalo i zaboravlja. I meni je to bilo sa radošću da tako nešto prihvatim i evo, slava Bogu, do dana današnje traje. Počevši od 2008. godine. 2008. znači četiri godine. Tačnije, 3. decembra 3. decembra 2008. godine prvo predavanje održano na temu Sveta liturgije pričešća. Ja sam ih u suštini pitao šta bi voljeli da slušaju, šta njih se zanima, pošto i sam u tom trenutku nisam imao nikakvu koncepciju. Ima to učenih ljudi, ljekara. Jedno vrijeme sam imao, kao prisutni su bili u hramu, tri ljekara, 9 medicinskih sestara, profesori. Tu ne može da se izađe pred ljude i priča sve i svašta. Da. Onda sam ja uspio za svega 2-3 dana da napravim jedan broj tema koje bi se u narednim periodu predavali. Na čelu te teme, na čelu tog ciklusa tema bila je Sveta liturgija, odakle smo počeli, jer naravno to je ono najčešće sa čim se vjernici susreću svake nedelje sa Svetim bogosluženjem, a kojim u suštini nije toliko jasno. I trebalo im je pojasniti. Nekoliko mjeseci smo svake srijede, da tako grubo kažem, obrađivali znači, tematiku Svete liturgije.
Jeste vi teme sami birali ili ste i po predlozima?
Sam sam birao znači, teme, tražeći ono što...
Odgovarajući neke njihove potrebe.
Da, ili... ono što, čega je duša žedna. Čega je duša žedna i sa čim se čovjek vrlo često suočava u pravim životnim dramama, poput teških oboljenja, bolesti, nevolja, tragedije, nekako sa prvom tom našom vjeronaukom srijedom, sve češći posjetioci naših predavanja bili su ljudi suočeni sa velikim životom, biti čitav svoj život. Sama je ona znači zvala te ljude koje poznaje i rekao je da će tako nešto biti održavano svake srijede. Kad su počeli da ulaze u hram, meni pomalo onako noge klecaju, nisam mogao zaista vjerovati šta me snašlo, jer to je meni do tada najveći broj ljudi u crkvi bilo. Obično to je 5 ljudi u crkvi bilo, 3. Na Božić, recimo, moje iskustvo, 2 najveća pravoslavna praznika, Božić i Vaskrs, dočekivao sam sa 5-6 ljudi. A sad je Božić, ne može da se uđe u hram, i Vaskrs, i jedno i drugo, ne mogu faktički vjerniti svi ni da uđe u hram. O badnjem danu, da ne govorite, to je, ove godine je bilo oko 700 ljudi. Od 5-6, naraslo je na 700. Što je drastično, mislim, zaista veliki porast. I eto tako smo počeli. Prvo smo, kao što rekao, nekoliko mjeseci liturgiju, a onda i sam suočen sa jednim zdravstvenim problemom po pitanju grla. Dosta mi je to osjetljivo i dosta često imam problem sa tako nečim. Do mene je stigla jedna knjiga Isuse tijelo moga zdravlje, zbornih članaka Svetih Otaca i učitelja crkve. I kad sam to pročitao, a do tada moram priznati, malo sam šta o bolesti znao, odnosno nisam razumijevao poruku bolesti. Tada su mi se otvorile oči, tada sam počeo dublje i još više da istražujem o toj temi, o toj problematici. Čitao sam mnogo toga i onda sam odlučio da odmah poslije Svete liturgije počnem da predajemo o bolestima. Za sada samo tjelesni. Znači, iako je to jedno, povezano je to i tekako, ali za sada sam predavao samo o tjelesnim, a o duševnim bolestima nekom drugom prilikom ću da se bavim. Pomoglo je i meni, pomoglo je njima da shvate pravi smisao bolesti, da lakše nose muku koja je ih je zadesila.
To je vrlo aktualna tema, jer se
bolesti uvijek aktualna. Uvijek aktualna. Uvijek. Znači, mnogo se pomogao djela Svetih Otaca, Teofan Zatvornik, arhimandrit Rafael Karelin, gruzijski arhimandrit, izuzetno piše. Znači,
a kakav je tok vaših predavanja, vaše vjeronauke? To počne sa molitvom, je li častva bogosluženja?
Celokupno naše sabranje je počinje, u stvari, počinjalo je jedno vrijeme s akatistom Presvete Bogorodice. Nekada smo služili akatista, nekada uoči praznika i crvenog slova kada padne, onda služimo večernju službu, nekad malo povečere ako je veliki post s vijedom i tako dalje. A odmah posle toga, znači u hramu, pošto sama parohija nema nikakav objekat u kojem bi ti ljudi, možda salu, neku u kojem bi posle službe sjeli, pa onda bismo mogli da predajemo, nego ja sam bukvalno, da tako kažem, grubo prinuđen da predajem u crkvi, ali smatram da to nije loše. Uvijek su se u hramu pouke vršile, ljudi se poučavali. U početku, po teškim okolnostima, prije svega, ja sam imao samo jednu malu sjelicu u hramu, velikom, koji je jedva osvjetljavao. Mučio sam se da pročitam nešto, da citiram nešto. Da. Sama predavanja su, znači, spoj prethodnog predavanja. Svako predavanje se oslanja na ovo prethodno. Iz razloga što svake srijede imam nova lica. Nikada nisu isti ljudi. Pa da znaju šta sam ja govorio prethodni put. Jer ovaj je došao prvi put, ja želim da i njega uvedem, da mu približim i, znači, posle dobroga uvoda o prethodnom predavanju, prethodnim stavovima i učenju Pravoslavne crkve, ja prelazim na novo i na novu temu, znači obrađujući je sa svih strana.
Imate i vrijeme za pitanja?
Ja sam to pokušavao, predlagao sam im, govorio sam, međutim, malo ko se usuđivo da pita, onda sam prešao na formu pitanja pisanih. I jedno vrijeme je bilo u pisanoj formi donesu, pa ja idući put odgovorim to, međutim, prestaše i to. Znači, sami o sebi, ja nisam zabranio, nisam ništa, znači, sami to prestadoše. Vjerovatno im je, vjerovatno su kroz sva ova predavanja dobili mnogobrojne odgovore na razne nedoumice. Jer ja se ne držim slijepo teme. Onaka kakva je inspiracija čovjeku, kako Duh Sveti progovori kroz čovjeka, ja se dotaknem svega i svačega. Znači, tako da, ali uvijek imam kostur i srž teme, to čime se, šta je na redu, ali uvijek se, to nikada to ne može biti kao u organizmu. Srce funkcioniše i od krvi, i od vena, i od sve to uvezano, znači, tako i u duhovnom životu, sve se na jedno naslanja. Posle bolesti smo imali jednu predavanju, temu o smrti, temu zaboravljenu, temu napuštenu, temu koja se sa strahom pominje i izgovara, i nekog malog broja vjerujućih ljudi. Taj raskid i prekid, pa razne smo se bombom, tako dalje. I onda sam morao da reagujem na to nešto i da ljudima objasnim da ni u kojem slučaju ne smiju da opravdavaju nečije samoubistvo. U rečima, pa eto, jadnik je, ostavila ga ona žena, pa nije imao kuda, pa obolio, pa... Znači, nesvjesno širimo zarazu samoubistva opravdavajući nečije samoubistvo, a da toga nismo ni svjesni šta radimo i kakav grijeh činimo. Prema tome, sa svih strana, naročito statistiku, pratio sam statistiku, oko 2000 samoubistava u srpskom narodu svake godine, sa tendencijom porasta. Pratio sam medicinu, psihologiju, sve te oce, novije teologe, sveštenike koji su na tu temu govorili i putem predavanja citirao sam i prezentovao ono što su mnogo umniji i pametniji ljudi od mene pisali i govorili na tu temu. Ono čime se sada bavim, trenutno, već možda neka dva mjeseca prilike, jeste teška tragedija našeg naroda, odnosno bavim se jednim od uzroka nestanka srpskog naroda, a to je čedomorstvom ili abortusom, zamaskirano tim lažnim i licemenim nazivom abortus, ubistvom djece, i tu sam primijetio recimo, kako se ta predavanja odvijaju, sve manje ljudi ima na predavanju. Jer bukvalno savjest ne može da izdrži tako nešto. Tu se savjest muči, tu se savjest bori sa samom sobom, jer 80-90% Srpkinja izvršilo je bar jedan abortus. Prema tome, na dušama mnogih majki, žena, djevojaka, danas je krv njihove djece.
Znači, to ste primetili, kako ste počeli sa tom temom, broj?
Sa tom temom?
Slušajte, slušajte.
Oprostite, samo obavijest.
Što se tiče ove teme, to je meni postalo sasvim jasno kroz svetu tajnu ispovijesti. Kad ih pitam da li imaju nešto da ispovede, kažu nema ništa. I to mene strašno zaboli. Kao čovjeka, sveštenika i...
Jeste imali ispovijest kao temu?
Još nismo. Želim da im prvo grijehe pokažem. A onda da im jer uzoru da oni osjećaju svoj grijeh u sebi. Ali vidio sam za vrijeme predavanja o abortusu, više, svaki put skoro neka žena zaplače.
Da, da. Reakcija.
Znači, prvo želim da im srce da taknem, savjest da se razbudi, onda će oni sami ispovijeti, doći, traži oni, onda traži ispovijest.
Kako je profil? Muškarci, žene, stari, mladi, obrazovani, obrazovani, novi vjernici, stari vjernici, kako bi se to...
U samom početku, i od samog početka, danas je dominira ženska strana.
Kao i na bogosluženju.
Na bogosluženju. Evo, i danas smo stigli svega dva tri muškarca u manastir Lepavinu, sve drugo su žene. To svjedoči da je jaka vjera majke i žena naših, odnosno nas. Ali jedno vrijeme sam imao u crkvi potpuno praznu desnu stranu. Bez jednog muškarca na predavanju ili jednog i dva. A sada gotovo da je izjednačeno. Znači gotovo da se izjednačilo i muška i ženska strana i znači uzrase i podmladio se uzraste. Znači imam zaista sada i mlađe populacije naročito neki dan mi je došla jedna djevojka 20 nešto godina eto koja je začela u tom grijehu sa nekim muškarcem i koji utjeruju na abortus počevši od njega, pa sva njena okolina. I kad je čula to, pa ja sam vidio da jedna djevojka plače za vrijeme mog predavanja, dovela su je drugarice koje su prije toga bile i slušale o tome. I sama mi je prišla i rekla da želi, ja sam ta i ta, bila sam pod pritiskom i skoro da popustim, a sada ne bih da izvršim abortus ni po koju cijenu, ni za što na svijetu. Otišla je spokojno kući, ja sam znao, posavjetovao sam je, znao sam šta znači izaći iz hrama, znači susresti se sa iskušenjima, sa ljudima koji ćete opet nagovarati, vršiti pritisak i sve. Nije lako reći roditeljima, užasno je to teško, ali odlučio da sačeka period kada više ne može da medicinski izvrši abortus, pa će im onda saopštiti, kada više ne mogu da je nateraju na abortus. Tako da, eto, svašta se dešava.
Ima još očigovacijnu molitvu. Ima još, možemo poslije, još samo jedno pitanje da vam samo ovako kao neko.
Onda je to i doma tako čineći, a za dušu čineći ništa, posebno pred Bogom ništa ne znači. E onda su posle neki ljudi počeli se smiruju. Strasu počeli se smiruju. Oni su počeli, kako ih je pritisla ekonomska situacija, oni su počeli da me tapšu po ramenu. Pa da je to nešto dobro, da bi prvi koji se tako nešto usudi, učinili i ostali. I zaista jedan se je usudio i nije napravio zadušni ručak. Upravo onako kako sam ja rekao, tako je sve do tančina ispoštovao, a sav svoj prilog dao je za obnovu hrama. Eto, u tom nekom smislu su ti neki moji početci, pomaci. A oni su se dešavali i kroz materijalnu obnovu hramova. Recimo, jedan hram je spaljen 1942. godine, a 2005. godine započeo smo njegovu obnovu. I kako je i on rastao, a upravo inicijativa za obnovu toga hrama došla kroz jednog mještanina Gorana Banovića, ja mislim da ga otac Gavrilo znao, on je švajcarskoj fizioterapeut, i on je imao zaista snove koji smo se stalno ponavljali da treba da obnovi tu crkvu. Obnavljajući tu crkvu, lagano su i oni prišli, Potom smo imali drugu crkvu na Pašincu koja je 120 godina stara, zapuštena i koja je predviđena za renoviranje. 2008. godine zvona u hramu se na Ognjenu Mariju oglase sama od sebe, što je odjeknuo kroz medije, kroz parohiju, neko ovako, neko onako. I jednom riječju, neki ti događaji i sama moja istrajnost koju mi je Gospod dao tu energiju i volju da nešto uradim, su pomogli da, kažem vam, od pustih hramova, od hramova gdje sam imao jedno dvoje na molitvi, gdje za pjevnicom niko nije imao da poje svetu liturgiju, sada imam desetak djevojčica, pojica, ljude koji prilaze pjevnici, pjevaju liturgiju, izvrsno pjevaju liturgiju, mnoge ljude koji su i djecu i omladinu koji su sa mnom rade i fizičke poslove pri hramu, ali s ljubavlju. Jednom riječu, pomaci su jako vidljivi za svega 5 godina moga djelovanja parohije.
Hvala oče Vladislave na ovom odgovoru na i drugi da se ugledaju.
Jeste vi sami još nešto nikom u priču? Vi sami držite?
Sam sam na parohiji.
Ali,
Ja, moja parohija na periferiji grada Prijedora. Čitav grad je uvezan.
A kako znate, drugi sveštenici drže vjernako za obrasu?
Ne drže, ne drže. Jer stana je išla od jednog drugog pitava, nije nikog tio i onda je došao meni. Ja sam bio posljednji koji
je... Posejano ploda, da drže, samo se obrati.
Evo, oko 200 predavanja do sada je održano, znači za 4 godine, pa nadam, to je rečeno...
Moramo ići u crkvu.
Razumijem, potpunosti, živimo istim životom.
Volimo i tako, hvala vam.
Idem i ja da se pomolim. Hvala, očekaj, vidim.